dhaggeeffattoota keenya hunduma keessanuu maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa isin gaafanna. Har'a yeroo kana qophii sagalee Waaqayyoo akkatti Waaqayyoo ilma namaa uume fi Waaqayyoo akkatti lafa kana jaalate kan beeksisu akka dhaga'uudhaa dhuftaniif kan dhaga'uu dhuftan hunduma keessanuu Waaqayyoo akka isin qarqaaru Waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u. Qophii keenya har'aa calqabuudhaa matsaaficha yookaa baroolee isin harka jiru isa tokkoffaa fudhadhaatii lakkoofsa duraati irratti isa tokkoffaa irratti kan ba'e mee wajjiniin ilaalla. Yeroo dheeraa dura lafa kanarra biyya lafaa kanarra laftis muktis wanna adda addaatis lafa kanarratti hin uumamneeyyuu ture. Akkasumas addeessis aduunis urjinis hin jiraniyyuu ture. Wanni kun hunduu yeroo san lafarra ajiraachuu baatan malee Waaqayyo garuu yeroo sanis lafa kanarra hin ture. Lafa kanarra jiraayyuu Waaqayyo ammas akkuma jiru san yeroo sanis lafarra ture. Waaqayyo hojii hojjete hundumasaa keessattuu inni gaarii godheetu hojjete. An hojjete hundumaa tokkollee balleessaa ofirraa hin qabu. Egaa Waaqayyo waan hundumaa an lafa kanarratti agarru kana hundumaa meeja keessan kaasatii ilaalaa anis hin bira jiru. Fakkeessina keessanis akkasumas immoo waan lafa kanarratti uumame hundumaa allaalleen finne hundumaa Waaqayyotu hojjete. Waaqayyo kana hundoo yeroo hojjetu gaarii akka ta'e immoo yeroo dhuma san laale. Kana malees immoo Waaqayyo ergamtoota Waaqayyootis erga takkaa uume yeroo sanis hundi isaanii gaarii ta'anii isa wajjiniin turan. Waaqayyo yeroo ergamtoota Waaqaa hundumaa waggaa uumu yeroo uumu san isaan wajjiniin isaan keessattan uumame inni tokko immoo maqaansaa Luusiifer kan jedhamu in argama. Luusiifer yeroo san anamma seexana jennee waamnudha. Maqaansaa kan seexana ta'e kana yeroo san inni hojii Waaqayyoot irratti boonee Waaqayyo irratti ka'uu barbaadee Waaqayyo irratti waan tokko tokko falquu waan barbaadeef ergamtoota isaan kuun walitti kaasuudhaan Waaqayyo irratti akka ka'an godhuu barbaadee hunda isaanii isaan keessa deemee hammeenya akka isaan keessatti uumamu godhe. Egaa seexanichi yookaan Luusiifer hojii isaan amaa hojjete kanaan kan ka'e yeroo san iddoo gaarii irra ture sanii hari'atamee biyya lafaa kanarra dhufee har'a maqaa isaatiin seexana jennee isa waamna hojii isaa hojii seexanaa biyya lafaa kanarratti hojjechuutti ka'e. Yeroo inni lafa kanarratti bu'u ani isaa wajjiniin ergamtoonni isaa wajjiniin gara isaa ta'anii wajjin bu'an hundumtuu ookniif seexana xixinnoo ta'anii akka ayyaana qaalluu ta'anii waan biraa nutti fidan hojii seexanaa anisa qarqaaranii hojjetan wajjiniin lafa kanarratti dhufani.